Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty Všem, u mikrofonu je Petra Bjaš. Hostem rozhovoru Všem je dnes Břetislav Stromko. Vítejte a děkuji, že jste si udělal na tento rozhovor čas.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Břetislav Stromko je absolventem Univerzity Hradec Králové oboru informační management. Titul MBA získal na univerzitě v Tajvanu. Pracovní zkušenosti ponejvíce v oblasti marketingu sbíral v komerční bance, v reklamní agentuře Ogilvy One, také v úspěšném startupu Social Bakers a v neposlední řadě ve vlastní firmě Syn v pohybu, která prodává designové sportovní oblečení. V současné době věnuje většinu svého pracovního času společnosti Dáme jídlo, kde zastává pozici marketingového ředitele. Kromě toho působí jako mentor v rámci platformy Femme Palette, která pomáhá ženám s kariérním růstem. Je spoluautorem dvou učebních skript Všem, kde vyučuje na katedře marketingu, zejména předměty reklama a marketingová komunikace, marketingový výzkum, reklamní strategie a plánování a data-driven marketing. Kdy jste si naposledy objednal oběd přes Dáme jídlo?
Určitě to bylo dneska.
Co jste měl dobrého?
Kari. Kari z jedné mé oblíbené indické restaurace.
Přivezli jídlo včas?
Přivezli jídlo včas.
Výborně, možná bych se měla ještě zeptat, jestli jste si v poslední době objednal jídlo přes nějakou konkurenční dovozovou firmu?
Objednal, je to samozřejmě, řekla jste, že jsem marketingový ředitel, takže samozřejmě sleduju, co dělá konkurence, jak to konkurence funguje, takže i přes konkurenci objednávám pravidelně.
A jak si vede Dáme jídlo v porovnání s konkurencí?
Já si myslím, že se vede velmi dobře. Ono Dáme jídlo je tady nejdéle. Příští rok oslavíme 10 let.
Už 10 let,
což je neskutečná doba. A vlastně mě to taky překvapilo, když mi to došlo. A určitě k těm 10 letům něco musíme hezkýho připravit. A tím pádem je to tady tradiční služba, která je nejrozšířenější. My vlastně působíme ve 170 městech po celé České republice, takže není to záležitost větších měst, jak si často lidé myslí. A pokrýváme nějakých 60% české populace.
To je slušné.
Oproti tomu vlastně konkurence jedna Volt je v nějakých vlastně 7-8 městech, Volt aktuálně ve 4. Takže prostě ta dimenze toho biznesu je trošku jiná, a to pokrytí. Ale když objednávám od konkurence, tak musím říct, že určitě třeba něco dělají taky zajímavě. Prostě sleduju, samozřejmě každá ta firma má svoje plusy a mínusy.
Vy sám vaříte?
Jsem vařím, rád vařím. Je to jeden z mých koníčků, u kterého se uklidním. Je pravda, že teda spíš peču, než vařím.
Pečete?
Peču, ano.
Jako sladké? Jako cukrařina?
Sladký i slaný. Pro mě to doopravdy relax, že naliju si skleničku něčeho dobrýho.
Aha.
U toho peču a třeba tam mám právě puštěný nějaký podcast nebo nějaký zajímavý pořad a odreaguju se u toho. Má to své výhody, je to kreativní a ještě to můžete sníst, takže to je taková ideální kombinace.
Ideální kombinace, skutečně. Co jste naposledy upekl?
Zrovna v neděli pizzu. To je jedna z mých oblíbených jídel, takže si dělám vlastní těsto a všechno a pizzu.
A co teď pečete nového v práci? Pečete v uvozovkách, myslím samozřejmě. Ty teda můžete prozradit, já nechci.
Můžu prozradit, teďko v hlavě se mi míchalo jako desítky myšlenek, protože těch věcí je skutečně hodně a jestli něco platí o Dáme jídlo, tak to, že určitě ani já, ani moji kolegové se nenudí. A vlastně pečeme jednu velkou věc už několik měsíců a to, že Dáme jídlo už není jenom o jídle, ale mohl bych říct, že vlastně i dáme nákupy nebo dáme cokoliv. Protože vlastně pustili jsme se do segmentu rozvozu přesně nákupů, květin, ale vlastně čehokoliv, co byste doma chtěla mít do 10-15 minut.
Takže takhle rychle?
Takhle rychle, vlastně tomu segmentu celému se říká quick commerce. U nás to možná zatím tolik nefrčí. Myslím si, že my jako Dáme jídlo jsme zatím nejdále v tomhle, ale když byste přejela do Berlína vlastně jen nějaký 3-4 hodiny vlakem, tak tam už to jede ve velkým a skutečně nákup, květiny, léky, kosmetiku, drogérii, drobnou elektroniku vám dovezou tam i dokonce rychleji, běžně ty služby se pohybují na nějakých 10 minutách. Dáme jídlo jako takové součástí Delivery Hero, což je firma vlastně z centrálu v Berlíně. Naše sesterská firma Foodpanda, která teď v Berlíně znova začala, tak dokonce vozí i po 10 minut za nějakých 7-8 minut ty nákupy. Takže do toho jsme se pustili teďko my, taky v Čechách. Je to velký dobrodružství, roste to poměrně zajímavě, ale jako samozřejmě to vyžaduje hodně času, hodně investic, hodně projektů, taky hodně nervů, občas sales, ale je to zajímavé být u toho. A myslím si, že kdybychom tady spolu seděli za rok, tak už to bude někde jinde a vlastně budeme mít desítky tisíc lidí, kteří si to odzkoušeli.
No takže teď už to funguje v tuhle chvíli, kdy teď spolu mluvíme. Já už můžu zavolat na Dáme jídlo a říct, heďte se, chybí mě doma hladká mouka, potřebuju tady za čtvrt hodiny, protože jinak průšvih.
Tak zavolat úplně nemůžete.
Co mám teda udělat?
Primárně samozřejmě objednáváte přes web nebo přes aplikaci.
Ano.
Ale ano, samozřejmě mouku vám do těch 15 minut, 15-20 dokážeme dovíst. Pokud se netrefíte někdy do špičky nebo něco podobného, ale doopravdy jako máme tam takhle rychlé dovozy a to je princip té služby. Jakoby doopravdy proto quick commerce, proto rozvoz za těch pár minut.
Ani si nedokážu teď jako domyslet, kolik by takový dovoz jednoho kila hladké mouky mě stál peněz do těch 20 minut.
Pořád vlastně ty ceny rozvozu jsou v řádech několika desítek korun, takže vlastně standardně je to buď 39 nebo 49, záleží na partnerovi. Teď samozřejmě vzhledem k tomu, že potřebujeme vybudovat tomu povědomí, potřebujeme to dostat do té báze zákazníků, tak často za dopravu nebudete platit nic a ještě dostanete nějaký kupon, protože samozřejmě se snažíme lidi nalákat.
Řekněte mi, jak vypadá typický den marketingového ředitele Dáme jídlo, největší české platformy svého druhu?
Já bych neřekl, že existuje nějaký typický den, protože je to tak pestrý. Takže jediné, co doopravdy můžu říct jakoby typického, je, že vstávám jako po 5:30, snažím se být v kanceláři před 7, abych si ráno stihl zaběhat, protože to je takový jediný moment, kdy nechodí maily, nikdo mě neruší na telefonu, nepíšou zprávy, a takže si ráno dám nějakých svých jako 7 až 10 kilometrů.
To je mezi tou 6 a 7
ráno. Mezi 7 a 8.
Aha, dobře.
Mezi 7 a 8. Pročistíme to hlavu, myslím si, že mi to tak jako dobře nastartuje ten den. A potom to začne. Myslím si, že první, co mám ráno, teda takový zvyk, přijde monitoring tisku, takže co se o nás napsalo, co se napsalo o konkurenci. Podívám se na čísla za předchozí den, jak to dopadlo, nebo jak vypadá, že dopadne třeba ten daný měsíc, protože často jedeme na nějaké měsíční cíle. No a potom je to většinou série schůzek, ať už s kolegama, s týmem, s kolegama ze zahraničí, z Delivery Hero. No a většinou ty schůzky končí tak kolem 5:00, 6:00 a teprve v ten moment má zase člověk jako šanci se dostat k té práci, jako něco udělat, podívat se na ty maily, na ty zprávy, odbavit to, no a většinou končím tak někde mezi 7 a 8, no. Takže jako velmi intenzivní dny.
To není úplně 8-hodinová pracovní doba.
Není to úplně 8-hodinová pracovní doba, ale jako doopravdy mě to baví, naplňuje, je to strašně zajímavý, dynamický, samozřejmě někdy únavný a člověk asi musí mít nějaký ten únik a pro mě je to ten sport a třeba právě to pečení a vaření.
Vy kromě toho, že jste marketingovým ředitelem v Dáme jídlo, tak tam máte v popisku té funkce nebo toho místa, které zastáváte, že jste taky šéf business intelligence. Co se zatím skrývá? Co si mám představit?
Je to o datech. Vlastně celá firma je, teď použiju anglické slovíčko, data driven, ale není zatím nic jako jiného, že opravdu ty rozhodnutí a ten biznis a tu firmu řídíme na základě dat, na základě informací, které dostáváme, a samozřejmě jsme vlastně e-commerce platforma, to znamená těch dat máme hodně. Právě protože vlastně samozřejmě slibujeme i ten rychlý dovoz a všechno, takže to oladění jako těch řekněme částí, těch součástek v tom systému, takže na všechno musíme mít data, informace, a ty informace ten business musí mít vlastně s co nejmenším zpožděním, se dá říct. Takže to oddělení Business Intelligence zajišťuje vlastně shromažďování těch dat, reporting, analytiku a vystavování těch dat a těch jako informací všem oddělením ve firmě. Ideálně v nějaký podobě, která samozřejmě bude co nejvíc rozumitelná, protože samozřejmě stejně tak, jako já jsem popsal ten den toho marketingového ředitele, tak stejně tak je zaměstnaný obchodní ředitel, ředitel logistiky, nemají čas, potřebují ty informace, aby k tomu mohli dělat vlastně ty správné rozhodnutí. Takže o tom je práce BI.
Jak dlouho už jste marketingovým ředitelem v Dáme jídlo?
Skoro 3 roky.
A kde budete za 10 let? Budete pořád v Dáme jídlo, nebo kde se vidíte, kam byste rád směřoval?
To nemůžu vědět, jestli budu v Dáme jídlo, možná budu, možná třeba v Delivery Hero. Určitě mě baví vlastně ta kombinace přesně marketingu a dat a vlastně jako technologií. Já doufám, že budu ve firmě, která je zajímavá, jako jejíž biznis mě bude bavit, biznis Dáme jídlo mě pořád baví a baví mě hodně. A já zároveň doufám, že pořád budu učit, protože i to učení mě naplňuje. A co určitě mám takový dluh a co doufám, že do těch 10 let se mi povede konečně dodělat doktorát nebo udělat doktorát.
Už se na tom pracuje?
Nepracuje.
Dobře, tak to budeme držet
palce. To právě
palce.
Nevím, kam bych vecpal, ano. Takže to bude muset, nevím.
To bude někde v těch 10 letech.
Muset s tím časem. No,
dobře. Vy jste dříve pracoval ve startupu Social Bakers a ještě předtím v agentuře Ogilvy One. Jak se člověk dostane k práci u takové ikony?
Jako je Ogilvy?
Ano.
Vlastně úplnou náhodou. A to je doopravdy jakoby pravdivá historka. Já v Ogilvy jsem začal pracovat poté, co jsem se vrátil z Tajvanu. Vlastně to už tady padlo na začátku v medailonku v roce 2009. A já už jsem vlastně slíbil, že nastoupím někam jinam. Ale v ten moment, nebo bylo tam nějaký čas, než jsem měl nastoupit, jsem si přečetl rozhovor s Vandou Wolfovou, která vlastně spolu zakládala Ogilvy v Čechách. A vlastně v té době pracovala pro Ogilvy v Paříži a dělala na klientech jako Louis Vuitton a další světoznámé značky. A vlastně popisovala tu práci hodně zajímavě. A vlastně jsem říkal, to vypadá jako fajn, nebo jako wow. Podíval jsem se na stránky českého Ogilvy, měli otevřenou pozici marketingového analytika, která právě hezky kombinovala ty moje znalosti jakoby z IT dat a toho biznesu. Přihlásil jsem se, jako plásli jsme si, bylo to za vlastně o třetinu nižší plat, než co jsem měl přislíbený v té předchozí firmě, ale jako zajímala mě ta firma, ten biznis, tak jsem do toho šel a doopravdy toho nelituju. A pořád Ogilvy je pro mě jako velká srdcovka, nebo obecně reklamní agentury.
Mm-hmm. Co vám ta práce dala, nebo kam vás posunula? Ogilvy, myslím.
Já si myslím, že mi dala neskutečný základ do veškerého mojeho dalšího fungování. V tom, že já jsem tam... A nemusí to platit pro každýho, ale když budu hovořit jakoby sám za sebe, měl jsem neskutečný štěstí na lidi tam. Na neskutečný štěstí na prvního šéfa, který je za mě jeden z nejchytřejších lidí, který jsem kdy kariérně potkal. Určitě na statistiku, marketingovou analytiku, data, big data, asi možná jeden opravdu nejlepší v Čechách, ale zároveň člověk, který to byl schopný přeložit do biznesu, jednoduše to vysvětlovat, a člověk, kterýho jsem nikdy neviděl naštvanýho a se špatnou náladou. Takže od toho jsem se měl možnost učit strašně moc. Zároveň, ale to byla ta, řekněme, část marketingové analytiky. Ale samozřejmě Ogilvy jako takový je full service agentura, to znamená, že poskytuje služby v rámci celého komunikačního mixu, od reklamy, PR-ka, podpory prodeje, vlastně všechno, a do svých lidí investuje. A já jsem měl šanci projít tam nejdřív Ogilvy akademii, která vlastně dávala takový jakoby základní trénink v těch oblastech toho komunikačního mixu. A potom i Ogilvy management programem měl jsem šanci dělat prostě na víc klientech. To je jako výhoda i nevýhoda samozřejmě jako reklamních agentur, že člověk přičichne jako k různým biznisům a zároveň jako ta firma je hodně, hodně energická a co mě bavilo, že se tam potkávají lidi, kteří přesně jsou jako biznisoví na technologie, na data, na IT, na matematiku, na statistiku. Přesně potom teda jako třeba public relations, obecně reklama, ale i s kreativcema a umělcema. Třeba kreativní ředitel, vlastně dlouholetý Ogilvy Tomáš Belko, zároveň jeden ze zakládajících členů kapely 100 zvířat, textoval alba, pokud se nepletu, Lucí Bílé, Vašku Nojdovi, Bártovi a dalším. A tohle byl jako neskutečný mix pelmel lidí a bylo to skvělý.
Co by podle vás měla mít dokonalá reklama?
Příběh.
Dobře.
Reklama, a zatím se asi stojím, jako dobrá reklama je pro mě umění. Často na ploše 30 vteřin, možná někdy další minuty, samozřejmě s novýma formátama nebo s novýma technologiemi, jako YouTube, Facebook, sociální sítě si můžete dovolit jako širší formáty, třeba klidně jako 4-minutový, 5-minutový video, ale veskrze, když zůstaneme u té klasické reklamy 30 vteřinový, tak kolikrát dokáže vlastně na té malé ploše odvyprávět krásný příběh, ve kterém je někdy víc emocí, ať už těch kladných, záporných, než ve dvouhodinovém filmu.
A je nějaká reklama, která vás v poslední době, jak se říká, totálně dostala? Jestli si vzpomenete takhle rychle.
Jo, vzpomenu, bude jich víc, ale teďko na první dobrou. Měli jsme tady vlastně několik týdnů naspátek Advertising Night s bývalou kolegyní a ona jezdí na kole. A ke kolu já mám taky blízko a byla to reklama na Trek, na jízdní kola, která vlastně jako krásně a humornou formou podávala to, co člověk získá tím, když začne jezdit na kole, a pro někoho, kdo jezdí na tom kole, tak se tam jako krásně dokázal identifikovat s tím hlavním hrdinou a prostě se v tom našel a jako vyvolávalo to úsměv jako celých těch 5 minut a prostě poslídnutí ty reklamy máte chutit na to kolo, jako fakt na něj sednout a vjet, což je přesně vlastně to splnilo ten účel té reklamy, že to ve vás nabudilo to jako prostě jít na toho bajka a projet se někde po nějakých trailech, ať už na horách nebo tady někde za Prahou.
Tak myslíte, že to takhle vyprovokovalo k tomu na to kolo sednout i někoho, kdo třeba tomu úplně neholduje?
Já si myslím, že určitě.
Jo? Byl to cíl i takovýhle lidi jako...
100%. A vlastně napadá mě ještě jedna reklama, možná ten track byl takhle jako 5-minutový, dlouhý, ale obecně kdo dělá krásné reklamy, je Nike. Oni přesně dokážou do těch pár vteřin dostat jako silný příběh. Vlastně sami si ty silný příběhy vlastně přebírají. Oni samozřejmě primárně americká firma, ale nebojí se kontroverzních témat. Vlastně i v té komunikaci řeší vlastně hnutí BLM, Black Lives Matter, postavili se za ty sportovce, vlastně za třeba Colina Kaepernicka, když ho všichni odsuzovali, dávají si to do těch reklam, udělali vlastně podobné kampaně, které na začátku tu americkou společnost polarizovaly, vlastně díky i tomu jim propadly velmi akcie, ale potom se třeba za Nike a asi na tu správnou stranu té debaty, té diskuze postavili celebrity jako Jim Carrey a teda a vlastně ty akcie se vrátily jako nahoru, ale třeba v ten moment, kdy to začalo propadat a tam jako Američani pálili třeba i boty Nike a potom to dávali na YouTube, a tak bych nechtěl být v kůži toho markeťáka a vlastně to se mi na Nike líbí, že se nebojí těch témat, postaví se za to a ve finále se jim to vyplácí a prostě je to love brand pro spoustu lidí. Stejně tak třeba Ben & Jerry's dlouhodobě už někdy od 70. let bojuje za práva nebo vlastně za práva LGBT komunity. Mm-hmm. A dělají hezký kampaně zase, které často polarizují. Třeba v Polsku pár let nazpátek měli poměrně výraznou, která vyvolala jako velkou debatu ve společnosti. A i ta značka za něčím by měla asi stát.
Jste před chvilkou řekl kouzelné slovíčko love brand, takže rozumím dobře, že Nike je pro vás osobně love brand.
Mně se líbí jejich komunikace, jako velmi samozřejmě mám od nich spoustu věcí, ale jak já hodně běhám, tak já vlastně z 18 let běhám v Adidasu, nebo vezmě se Adidas. A pro mě je to jako funkční love brand, že ty jejich produkty, ty věci mě nikdy nesklamaly. Třeba se mi nelíbí moc jejich komunikace nebo co dělají, není to tak vizibilní. Ale mám k tomu ten vztah, že se mnou ta značka, ty boty vždycky odběhaly prostě ty stovky a tisíce kilometrů. A v něčem jsem asi konzerva, takže tady zůstanu u Adidasu.
Vy máte sám svoji vlastní značku designového sportovního oblečení. Syn v pohybu.
Přesně tak.
Je syn v pohybu, myslíte, pro někoho love brand? Máte takovou zpětnou vazbu?
Já si myslím, pro některé lidi ano, ale bude jich skutečně pár, protože my jsme sice na to tři, ale všichni to děláme při hlavní práci a všichni jsme podobně vytížení. Takže je to spíš jako menší značka. Hrajeme si a pro mě to jako zajímavé doplnění toho, co dělám. Ono je něco jiného přijít do firmy, která je rozběhlá, tam do nějakého projektu, mít za sebou tu velkou matku, třeba jako máme v Dáme jídlo Delivery Hero a nějaký jako solidní finanční zázemí a oproti tomu dělat něco vlastního s minimálním budgetem a vlastně si to všechno zkoušet od píky. No.
Hmm. Řekněte mi, kde se vzal ten nápad na designové sportovní oblečení? Ta značka existuje už téměř 7 let, jestli dobře počítám. Jak to přišlo, jak vás to napadlo?
To vlastně už to bude skoro 7 let, to je neskutečné, jak to běží. Jednoduše, vlastně, jak jsem říkal, jsme na to tři, já jako s dlouholetým vztahem ke sportu, další do party, vlastně Peťa Šubrtová, která má na starosti marketing v Českém olympijském výboru, a potom Kristýna Sinek, jako naše návrhářka, všichni jsme nějak sportovali, máme vztah k českému designu, k české módě, a česká sportovní móda nám tehdy přišla nevýrazná, slabá a chtěli jsme to změnit, chtěli jsme jako na trh přijít s něčím, co bude mít přesně nějaký ten příběh, přesah, bude zatím nějaký nápad, myšlenka a vlastně jako udělá i ten sport hezkým, protože když máte oblečení, ve kterém se cítíte dobře, který vám padne a který i hezky vypadá, tak se vám i líp sportuje.
Povedlo se vám to? Nějakou tu změnu přinést do toho, jaký oživení?
Já si myslím, že částečně ano, ale ono skutečně to jako menší značka, nikdy z toho nebyla masovka. Máme za sebou i pár hezkých projektů pro sportovní týmy. Dělali jsme třeba dresy pro českou reprezentaci ve sportu, který se jmenuje Ultimate Frisbee. Je to prostě týmový sport s frisbíčkem. Ale je to mezinárodní sport, který doopravdy hrajou tisíce a tisíce lidí, konají se v tom mistrovství světa, kde se sejdou prostě desítky týmů a my jsme měli tu šanci dělat dresy pro českou reprezentaci, které vlastně tehdy byly i jako nezávisle oceněny jako nejlepší na to mistrovství, takže
wow,
asi něco umíme, nebo bych měl říct, že především umí naše návrhářka Kristýna.
Tak jí tleskáme, Kristýně. Mě zaujalo, že působíte jako mentor ve Femme Palette a pomáháte ženám s kariérním růstem. Jak taková spolupráce mezi mentorem a pracující ženou probíhá?
Jako na začátku je vždycky důležitý si stanovit cíle. Většinou si vezmeme nějaký problém, který v té firmě je. Já vlastně mentoruju samozřejmě z oboru marketingu, nebo to, co mi je nejbližší. Ty ženy jsou většinou, jako už mají nějakou praxi, ale není to praxe o 10 letech, je to praxe třeba 2-3 roky, 4. A jsou většinou v zajímavých firmách, v menších firmách, kde ten marketing třeba mají z větší části na starosti, takže se o tom doopravdy bavíme, o těch projektech, o těch věcech, které mají rozběhlé. Máme pravidelné meetingy, zase si stanovujeme vždycky, co se má stát do příště, probereme, jaký to mělo efekt, ty věci, na které jsme se dohodli, o čem jsme se radili, a takhle během nějakých 11-12 sezeních to posouváme a já doufám, že jim to něco dává.
Jak jste se k tomu dostal? Kde se vezme Břetislav Stromko takhle ve Fampalet?
Já budu znít strašně nudně, když pořád budu říkat to běhání. Ale je to díky běhání, protože to bude 3 nebo 4 roky nazpátek při jednom závodu, který teda nebyl úplně závod. Zase kamarád má organizace, jmenuje se to Running with Douzu Kant. Že vlastně mají jakoby sportovní vozíčky pro handicapované a vždycky během těch závodů dají dohromady partu lidí, asi 4-5 vozíčků, a na ty vozíčky vlastně posadí děti, které jsou nějakým způsobem handicapované, ať už fyzicky nebo mentálně, a vlastně ta skupinka těch lidí s nima odběhne ten závod na tom vozíčku, že vlastně tlačí celou dobu toho závodu. No a já jsem se účastnil vlastně před těma několika lety závodu v půlmaratonu v Hradci Králové, takhle s touto organizací, a v té skupince jsme měli vlastně kamarádku známou teď už, Kláru, která právě založila asi o rok nebo o dva později Fampalet a následně mě oslovila teda k tomu, aby se stal mentorem, takže jako, je to díky běhání. No.
Vy na Vysoké škole ekonomie a managementu přednášíte už 12. rokem.
No.
Teď jste se zarazil.
Já si myslím, že 11., ale to je jedno. Úplně.
No, ono už je to přes 11, takže dobře. Já to počítám jako, že toto je 12. Okay. rok. Doufám, že jsem vás nevyděsila úplně.
Já se tím starý trošku, ale...
Co vás na učení baví?
Já si myslím, že jako hlavně interakce a diskuze. Jako myslím si, že učení by nemělo být o tom, že budu 3 hodiny stát za katedrou a něco povídat. To si ty studenti můžou pustit třeba ten video learning nebo si přečíst skripta, a věřím, že v současné době online najdou na různých webech vlastně mnohem lepší speakery asi a kapacity na marketing samozřejmě než jsem já. A pro mě je to nejzajímavější vlastně dávat konkrétní případy, příklady, cvičení a potom debatovat o těch výsledcích. Je to něco, co jsem možná trošku převzal ze svých studií v zahraničí, protože tak to přesně bylo. A vlastně bylo to jako úžasný styl učení a dalo mi to vždycky nejvíc. Vlastně třeba co já jsem absolvoval tehdy na Tajvanu kurze marketingu, tak to neprobíhalo tak, že by ten učitel přednášel, ale vlastně řekl nám, na tuhle hodinu si nastudujte tuhle kapitolu. A vždycky to bylo třeba znamenalo přečíst 50-60 stránek. A následně na té hodině jsme skutečně o tom debatovali, měli jsme cvičení a kdo nevěděl, tak měl poměrně problém. No, takže mě baví vyvolávat ty interakce, debatovat o aktuálních trendech, kampaních, věcech a na základě i toho ty lidi posouvat a předávat znalosti.
Takže to je to, co já můžu očekávat, když se na všem přihlásím na předmět k Břetislavu Stromkovi. To, co jste teď popsal.
Ano, samozřejmě součástí toho jsou i ty přednášky. Je to, že není to jenom o těch cvičeních, i tam povídám, ale doopravdy se snažím, aby to bylo interaktivní, což jsem rád, že se zase potkáváme fyzicky a klepu si tady na hlavu. Vidět to není teďko. Aby to tak zůstalo co nejdéle a snad už se nic nevrátí, no.
Budeme si držet palce navzájem. Co pak vy naopak očekáváte od studentů během vašich přednášek a cvičení?
Že budou reagovat. že skutečně se budou hlásit, budou diskutovat. A myslím si, že to je lepší a lepší v tomhle. Že možná můžu už srovnávat po těch 11 letech, že vlastně ty studenty, které mám teď ve třídě, tak doopravdy se méně bojí, diskutují, Samozřejmě často už mají i nějakou praxi. Často se potkám se studenty, kteří už třeba dělají v reklamní agentuře, nebo mají pozice...
Studenti kombinovaného studia.
Ano, ano. Uh-huh. Nebo třeba jako mají nějaké základní juniorské pozice i v rámci marketingu. Takže o to je to zajímavější, že mají ty zkušenosti už z těch firm. Můžeme to i probírat a za to jsem rád.
Jak se vám to dařilo v době onlineové výuky, kdy jsme všichni seděli doma u monitorů? Myslím, ta interakce a to probouzet v těch studentech, to, aby vůbec se ozvali.
Jak kdy a střídavě oblačno, ale musím říct, že jako všem na to, nebo Vysoká škola ekonomie a managementu, na tuhle situaci byla velmi dobře připravena. Samozřejmě byly tam občas nějaké drobnosti, ale vlastně já bych řekl, že ta škola byla připravená už několik let dopředu, že tím, jak je flexibilní, některé cvičení už dříve byly v onlineu, takže to šlo. Jen to samozřejmě jako občas bylo horší v tom, že člověk neviděl tu zpětnou vazbu a říká se, že komunikace je často neverbální a tohle tam scházelo. No.
Vy pravidelně pořádáte na půdě Vysoké školy ekonomie a managementu takzvanou Advertising Night. Prozraďte, co to je za akci a proč by neměla uniknout pozornosti našich posluchačů.
Je to, já doufám, že je to takový jako zábavný večer s občerstvením, protože vždycky dodáváme občerstvení, zadáme jídlo. Ne, já se vždycky, nejenom já teda, snažím se tam vždycky mít ještě nějakého kolegu nebo kolegyni, která to se mnou otáhne, aby ten výběr těch reklam a nejlepších reklamních kampaních, o kterých tedy ta Advertising Night je, byl co nejpestřejší a nebyly to jenom nějaké moje zaměření, můj vkus. Snažíme se přinášet inspiraci, ty nejlepší kampaně, reklamy ze světa, to, jak se to má dělat. A myslím si ale, že to je zajímavý v tom, že jako nejenom, že ty kampaně a reklamy ukazujeme, ale že se vždycky k tomu snažíme něco říct. Možná jste se měla šanci potkat, nebo i studenti se měli šanci potkat s nocí reklamožroutů, což je jako skvělá akce, ale mě na tom vždycky mrzelo to, že tam prostě pustili pásmo těch reklam za sebou a bylo to jak kino.
Ano.
A já jsem se vždycky chtěl dozvědět jako něco víc o té kampani, o té firmě nebo o té reklamní agentuře, která to měla na starost. A to mi tam scházelo, takže tyhle insighty se tam snažíme přinést. A zároveň teda přiznávám, že to je další věc, kterou mi dala agentura Ogilvy, protože ten koncept je trošku převzatý z Ogilvy. Tam jsme to vždycky měli jednou za čas takhle v rámci celé firmy.
To je hezké, že to přiznáte. Řekněte, Advertising Night je určená jenom studentům Vysoké školy ekonomie a managementu nebo je přístupná veřejnosti?
Ne, určitě může přijít kdokoliv, může přijít široká veřejnost a i jako za mě lidi, kteří třeba se přímo nezaměřují na marketing, tak věřím tomu, že to bude bavit a bude to zajímat. Protože to jsou, jak jsem říkal, že vlastně dobrá reklama dokáže být uměním, tak tohle jsou ty řekněme, nejlepší umělecké kousky vždycky za těch posledních pár měsíců. A doopravdy teď už to bylo po třetí a vidím lidi se smát, viděl jsem lidi u některých kampaní i brečet, ne smíchem, ale doopravdy jako vážností
dojetím
a vážností toho tématu. A asi tak to má být.
Já bych se ještě chtěla dotknout toho tématu studia v zahraničí, protože vy jste několik let strávil na Tajvanu na dvou poměrně vyhlášených jihovýchodní Asie univerzitách. Zkusil byste porovnat studium v České republice a na Tajvanu? Nějak v kostce? Jestli to vůbec lze?
Já si myslím, že už jsem to tady částečně rozebral. Ono je to hodně o tom stylu studia, který je jako velmi praktický a zaměřený hlavně na té interakci, na konkrétních případových studiích, prezentacích a týmové práci. To si myslím, že je jakoby ten největší rozdíl, že málo kdy se mi stalo, když jsme měli klidně jako 3-4 hodinové přednášky, že by to bylo vlastně celá ta doba věnovaná přednášce, ale bylo to jako velmi, velmi pestré, co se týká těch projektů. Ty projekty vždy v naprosté většině případů byly týmové. Protože ve finále, když já jsem přišel do praxe nebo studenti přijdou do praxe, tak v 90% případů budou pracovat v týmech a budou muset s těmi lidmi vycházet a vycházet s lidmi, které si nevybrali, ale prostě nějakým způsobem byly namixováni. Takže pro mě ta zkušenost vždycky byla nejenom o jako tom konkrétním předmětu a té problematice, ale i o spolupráci s těma lidma, s těma studentama. Tam to navíc bylo jako hodně zajímavé v tom, že jsme se tam sešli z celého světa, že vlastně polovina spolužáků byla teda přímo z Tajvanu, ale polovina spolužáků byla z Kanady, ze států, z Jižní Ameriky, z Evropy a vlastně v tomhle to bylo pestrý, takže člověk se musel naučit i vycházet jako s různýma kulturama a strašně moc mi to dalo. Taky teda, co jsem jako velmi oceňoval, že i co se týká stylu učení a profesorů, tak to bylo stejně mezinárodní. Že jsme tam měli hostující profesory jako z velmi dobrých amerických, australských univerzit, evropských a samozřejmě i z tajvanských. A všechno mělo něco do sebe.
Doporučil byste studentům českým, aby za každou cenu se snažili dostat na nějaký studijní program do zahraničí?
Za mě 100%. Já jsem byl na Erasmu ve Francii, potom takhle skoro 3 roky na Tajvanu a byly to ty nejlepší zkušenosti. Který jako ať už po stránce té studijní nebo té profesní, ale hlavně i lidské. Jako člověk trošku získá samostatnost, otrká se, ale prostě mít potom známý kamarády z celého světa, myslím si, že to člověka jako hodně změní, možná přestane méně řešit některé malichernosti a třeba já jsem paradoxně o to víc získal vztah k České republice a možná o to víc jsem si uvědomil, jak jako naše země je jako skvělá, jak dobře se tu máme. A jsem tady strašně rád, ale samozřejmě pořád jako hodně rád cestuju. A všem bych to doporučil. A jako škola tady nabízí Erasmus a prostě kdo může, doopravdy ať jede, protože navíc jako když člověk potom začne pracovat, začne chodit jako do kanceláře, do té práce, tak už málo kdy bude mít šanci na půl roku, na rok odjet někam do zahraničí. A navíc ještě často se stipendiem, to znamená, že minimálně část nějakých nákladů bude mít hrazeny. A to je prostě příležitost, která se doopravdy jako jindy opakovat nebude. Hmm. Nebo velmi těžko.
Kdyby za vámi přišel někdo, kdo uvažuje o studiu vysoké školy, doporučil byste mu Vysokou školu ekonomie a managementu a proč?
Já si myslím, že doporučil a těch důvodů je několik. Za mě, jak jsem tady vlastně říkal, že co mě bavilo na tom studiu na Tajvanu, že to bylo propojení té praxe těch případových studií, tak to přesně vidím tady na škole, že se o to snažím já, doufám, a snaží se o to i hodně mých kolegů. Jsou tady lidi z praxe. Navíc ta škola je velmi flexibilní v tom, že studenti si můžou uspůsobit to studium trošku podle svých potřeb a přání, což teda někdy může být i jako nevýhodou, když někdo to trošku jako zanedbá nebo nechá věci na poslední chvíli, ale pokud jako člověk plní, tak si myslím, že má jako úžasné možnosti, jak se to nastavit i právě s prací a se vším. A já teda za mě musím říct, že na co třeba ze své pozice, za co jsem rád, že seminární práce, bakalářské a diplomové práce, které na půdě všemu vznikají, tak jsou doopravdy na špičkový úrovni. Jako na tom, že vždycky to má hlavu patu. Mám občas možnost dělat oponenta pracem z jiných vysokých škol a mám tedy to srovnání a doopravdy ty práce, které vznikají tady na všemu, jsou úplně někde jinde a jsou často na úrovni prací, které jsem měl možnost vidět v zahraničí. Je to samozřejmě pro někdy možná pro studenty bolestivý, jako přijmout všechny ty pravidla, to, co ta práce má plnit, ale jako myslím si, že potom, když to splní a úspěšně obhájí, tak na to můžou být hrdí a tu práci se nemusí bát ukázat jako komukoliv.
Vy ty závěrečné práce bakalářské a diplomové čtete jenom tak ze zájmu, anebo je i vedete?
Ne, já je vedu. Nedávno jsem to počítal, ale za těch 11 let jsem už odvedl přes více než 100 prací.
Wow, dobře, takže to je další velké plus. Milí studenti, budoucí i současní, chcete-li psát na nějaké marketingové téma, diplomovou práci nebo i bakalářskou, můžete se obracet i na Břetislava Stromka. Říkám to dobře?
Mohou. Ale samozřejmě v rámci nějakých mezí a jako musím říct, že samozřejmě...
S dostatečným předstihem.
Předstihem, přesně tak.
Dobře. Co děláte, když zrovna neřídíte marketingové oddělení v Dáme jídlo, neplánujete další směřování své firmy se sportovním oblečením, nementorujete nebo neučíte?
Tak vaření a pečení jsme tady probrali. Myslím si, že jsme probrali i to běhání. Myslím si, že s tím, jak vlastně přibývají těch zkušeností a možná i někdy stresu a všeho, tak se mi prodlužují ty vzdálenosti, které běhám. A často jako unikám někam do hor nebo do kopců. A potom určitě kolo, nebo teďko jsem se hodně vrátil ke kolu, takže ten sport, prostě vyčistit hlavu, udělat trošku restart. No a potom jako obecně mě baví česká móda, kultura, umění. Takže když to jde, tak samozřejmě na dobrý film, do divadla, na výstavu, teďko v momentě nahrávání vlastně probíhá design blog, takže na to se těším, až se tam zajdu podívat, protože prostě já k tomu mám vztah a pokud můžu apelovat, tak jako na lidi, ať podporuji jako český návrháře, designéry, stojí to za to, mnoho z nich tomu věnuje spoustu volného času, energie, všeho. A právě ty věci často mají nějaký příběh a je to vlastně vždycky osobitější produkt, než když to člověk koupí někde masově.
Čím byste byl, kdybyste nebyl marketingovým mágem? Jestli vás tak můžu nazvat.
Já si myslím, že má určitě nejsem, i když někdy asi čarujeme hodně.
Čím byste byl?
Já si myslím, že vysokoškolským profesorem právě, jako naplno, na plný úvazek. Mě doopravdy to učení hodně baví a naplňuje.
Vzpomenete si, čím jste chtěl být, když vám bylo 10?
Pilotem.
Dopravního letadla?
No, stíhačky akorát. Já mám skoro 2 metry, tak nevím, jak bych se tam poskládal.
Museli by postavit trošku větší stíhačky.
Ne, to byl takový ten dětský sen, možná si to někdy splním ještě, jakoby stát se pilotem, ale to má asi každý kluk, pilot, kosmonaut, popelář.
Tak velmi pěkně děkuji za rozhovor.
Napodobně, díky moc a ještě jednou děkuji za pozvání.
Hostem rozhovoru všem byl Břetislav Stromko z katedry marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Bjaš, děkuji, že posloucháte podcasty všem a dejte o nich vědět taky svým známým. Hodně radosti ze studia a naslyšenou.